Европада хопсылык кызматташлык боюнча Бирлешкен Штаттардын Хельсинки комиссиясында кечирилген шол тиңленишиге Агдалиан комиссиянын жол башчысы конгрессмен Кристофер Смит жол башчылык этип, ал ошол вака жана анын менен баарлык кечирилген барлыклары үнсү чекти. Кыргызстандын hükümetinin etmeliyişi 2010-cı ýylyň iýun aýynda ýurdun gün ortasında etniki özbekler bilen kırgızların arasında bolan waka we onuň sebäplerini anyklaşdyrmakdyr. Şol dartgynlykda 470 adam helak bolup, 400 müň töwereg adam hem öz öýdür obalaryny terk etmäge mejbur bolupdylar. Müňlerçe ýaşaýyşçylary weýran edilipdi. Baqiýewiň karampirleriniň hükümetiniň agdalmagy bilen peýda bolan umyda bu waka kölege salypdy diýip kongresmen beledi. Şol waka hakda derňe geçilmek üçin Kırgızstanyň hökümetiniň mundan 1 ýyl özel garaşsyz halkara komissiýa döredilmegini talap edenligini bellep, ol prezident Otombaýewany şeýle adam edenligi üçin gutlady hem şol komissiýanyň ýakynda öz derňeleriniň netijesini çap edenligini belledi. Ol çıkışının devamında etnik özbeklerin hak hukuklarının ayağı astı edilenliğini hem belläp, onun derhal öňüniň alınmagyny we şeýle hereketlere baş goşan adamlaryň jogapkärçiligi çekilmeliginiň hem belledi. Dinlenişiga şayet hükmünde katnaşalardan biri hem Agdalyan raportu taýýarlan garaşsyz derňewler boýunça düzülen şol halkara komissiýanyň ýol başçysy Kimu Kulyonyn bolup, ol şol raportu taýýarlamak we onuň taýýarlanmagyna şert üretmek üçin Kırgızstanyň hökümetiniň öz goşandygyny goşanlygyny belläp, raport çap edilen soň ony Kırgızstanyň parlamentiniň ýalgyrmagyna geň alanlygyny beledi. Cenap Kelyonyň Kırgızstanyň parlament tarapyndan ýurda barmagynyň hem gadagan edilenligini bellep, esasy mesele parlamentiň prokuratura ýüzlenip şol raporty taýýarlamak goýunça bize ýardym eden adamlary jogapkärçiligi çekmäge çağırmagy bilen baglydyr diýdi. Ol söýdeniň dowamında bu dartgynlygy sebäp bolan elementleriň arasında siýasy meseleleriň hem bardygyny aýdyp, ölenleriň 70% töwereginiň etniki özbek we 24% töwereginiň bolsa etniki kırgızlardan ibaret bolanlygyny bellep, mal emlege ýeten ziyan hakda aydılandı hem özbeklere yeten ziyanın kırgızlar bilen deneştirilende cüda yukarıdığını götürdü. Etnik özbeklere karşı kullanılan çarelerin insanlığa karşı cinayet deyilip bilinecek derece yetenliğine özlerinin şayet bulunluğunu bellep, ama bu vakanı şeyle hasiyetlendirme için Suud'un bu hakta karar çıkarmağına zerurluğun bağırdığını belledi. Dinlenişikte söz sözlenenlerden biri hem Kırgızistan'ın Birleşik Devletleri'ndeki ilçisi Muhtar Cumaliyev olup, ol Kırgızistan'ın hükümetinin şol raportun neticeleri hakta öz pozisyasını ıglan edildiğini belledi.
The government of Kyrgyzstan appreciates
Kırgızstan'ın hükümeti Halkara Derneğiler Komisyası tarafından amala aşırılan işin ehmiyetine ulu baha veriyer ve şol tragiki vakanı barlan komisyanın ağzalarına öz minnettarlığını bildiriyer. Hükümet ayrıtinem raportun cemlerinin ulu bölegi bilen ılalaşıyar deyip Kırgızstan'ın Birleşmiş Devletleri'ndeki ilçisi Muhtar Cumaliyev belledi. Kırgızstan'ın hükümetinin şol komisyanın raportunun cemlerini iş yüzünde amala aşırmak ve onun amala aşırısına gözevçilik etmek boyunca komisyaya dörüdenliğini belleyen ilçi şeyli vakaların kaytalanmadığı için hem zerur adımların adilyanlığını nıktadı.